Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mair Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. NATO-ja nuk komenton deklaratat e fundit të Vučićit për Kosovën, thotë se mbështet dialogun mes dy vendeve. Pavarësisht rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus, spitali COVID-19 ende nuk është gati në Kosovë. Zyrtarët zgjedhor në Shtetet e Bashkuara thonë se nuk ka dëshmi që zgjedhjet presidenciale janë manipuluar. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Joe Biden ka fituar zgjedhjet presidenciale në shtetin e Arizonas, raportuan mediat amerikane më 12 nëntor. Rrjetet më të mëdha televizive shpallën Bidenin fitues në këtë shtet, i cili ka 11 vota elektorale, pas pothuajse një jave që kur u mbajtën zgjedhjet presidenciale më 3 nëntor. Me fitoren në Arizona, Biden ka 290 vota elektorale, ndërkësh presidenti amerikan Donald Trump 217, më falni, sipas rregullave në SBA, që një kandidat të zgjidhet presidenti duan 270 vota elektorale. President është bërë kandidati i dytë presidencial amerikan në 7 dekada që ka fituar në Arizona. Përveç Bidenit, për herë të fundit Bill Clinton kishte fituar në këtë shtet në zgjedhjet e vitit 1996. Zyrtarët e lartë federal dhe shtetëror amerikan që janë përgjegjës për sigurinë e zgjedhjeve kanë thënë se nuk ka asnjë dëshmi se votimet në zgjedhjet e 3 nëntorit janë manipuluar. Përmes një deklarate, zyrtarët e sigurisë kibernetike dhe zyrtarët zgjedhor hodhën poshtë pretendimet e pabazuara të presidentit Donald Trump dhe të disa republikanëve se ka pasur mashtrime zgjedhore që quajnë fitoren e demokratit Joe Biden. Zgjedhjet e 3 nëntorit ishin zgjedhjet më të sigurta në historinë amerikane, thuhet në deklaratën e Departamentit për Siguri Kibernetike dhe Agjencisë për Siguri të strukturës. Publikimi i kësaj deklarate erdhi disa orë pasi Trump sërish postoi në Twitter pa asnjë dëshmi se pajisjet e votimit kanë fshirë 2.7 milion vota në mbar vendin dhe kanë ndryshuar qindra mijëra vota në favor të Bidenit në Pennsylvania dhe në disa shtete tjera kyçe. Disa shtete në Shtetet e Bashkuara janë duke shqyrtuar mundësinë që ta shpërsojnë kufizimet pasi është rritur numri i rasteve të reja me koronavirusi dhe i të hospitalizuarve. Më 12 nëntor në SBA u regjistrojnë mbi 150.000 infektime të reja, ndërkësh numri personave që janë hospitalizuar për shkak të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri ka rritur në 66.000. Një në 378 banor në SBA kanë dalë pozitiv për koronavirus gjatë kësaj jave. Thuhet në të dhënat e një projekti që merret me gjurmimin e COVID-19, teksa ekspertët paralajmërojnë se do të jetë një dimër i rëndë. Në 7 ditët e fundit, SBA-ja ka regjistruar po ashtu 1000 viktima në ditë. Ekspertët po u bëjnë thirrje njerëzve që të vazhdojnë të jenë vigjilent, teksa ka lajme të mira se një vaksinë efektive kundër këtij virusi mund të jetë e gatshme për përdorim brenda muajsh. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International ka thënë se 10 persona janë masakruar në rajonin Tigray të Etiopisë dhe dëshmitarët kanë fajsuar për këto vrasje forcat që mbështeten nga një parti lokale që është në pushtet që po lufton me qeverinë federale. Ky është incidenti i parë i raportuar për vrasjet e civilëve në konfliktin një javor ndërmjet partisë së Frontit Çlirimtar të Popullit të Tigray dhe qeverisë së kryeministrit Abiy Ahmed, që vitin e kaluar fitoi çmimin Nobel për paqe. Raporti Amnesty International më 12 nëntor rrit në të njëjtën ditë që Abi tha se forcat qeveritare kanë bërë përparim në perëndim të Tigray dhe qindra qytetarë po vazhdojnë të largohen për në shtetin fqinj Sudan. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deklarimet e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se zgjidhja më e mirë mundshme midis Kosovës dhe Serbisë është dialogu, në të kundërtën mund të ketë konflikt të llojit në Nagorno-Karabakut, kanë nxitur reagime të ashpra në Kosovë. Krerët shtetëror kosovar kanë pritur nga Bashkimi Evropian dhe NATO jashtë të reagojnë ndaj atij që kanë konsideruar kërcënim nga ana e Vučićit, mirë po Alianca Veriatlantike nuk ka komentuar këtë deklaratë, por ka thënë se mbështet dialogun në mes të të dyja vendeve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Zyrtarët e NATO-s nuk kanë pranuar të komentojnë deklaratat e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, i cili tha se në Kosovë mund të ketë konfliktin në Nagorno-Karabakh nëse përpjekjet për paqe dështojnë. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se si e sheh NATO paralelen që ka tërhequr Vučić midis Kosovës dhe Nagorno-Karabakut, nga selia aleancës ushtarake thanë se misioni KFOR-it në Kosovë i udhëhequr nga NATO-ja mbetet plotësisht i përqendruar në zbatimin e mandatit nga Kombet e Bashkuara për të ofruar siguri dhe liri televizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë. Ne gjithashtu vazhdojmë të mbështesim dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, mendimin e BE si zgjidhje të vetme të përhershme politike për stabilitetin e Kosovë dhe në rajonin e gjerë të Ballkanit Perëndimor, tha një zyrtar i NATO-s në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Vučić tha të njëjtën se zgjidhja më e mirë mundshme midis Serbisë dhe Kosovës është përmes dialogut. Në të kundërtën, sipas tij, mund të ndodhë ndonjë konflikt i llojit të Nagorno-Karabakut. Deklarata nxiti reagimet e ashpra nga autoritetet në Kosovë. Ushtruesja detyrës e presidentit Vjosa Osmani tha se pret që Bashkimi Evropian dhe NATO-ja të reagojnë ndaj kërcënimit të Vučićit për luftë të dhunshme, ndërsa kryeministri Abdullah Hoti tha se deklarimet e presidentit të Serbisë nuk janë dobi të normalizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Kryeministri Hoti tha se deklarimi është në kundërshtim me të gjitha zotimet që Serbia i ka bërë në ngarancinë e faktorit ndërkombëtar për paqen e qëndrueshme dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Qeveria Republikës së Kosovës pret nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja që të reagojnë ndaj këtyre provokimeve, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e Hotit. Kosova dhe Serbia, qysh në vitin 2011, janë angazhuar në një dialog që synon normalizimin e marrëdhënieve me një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë tha se Kosova duhet të fillojë antarësimin e NATO dhe pastaj të vazhdojë dialogu me Serbinë. Të gjitha përpjekjet ruso-serbe për të minuar stabilitetin, paqen dhe sigurinë në rajon janë të paqëndrueshme për Kosovën në kundërshtim me vlerat evropiane e universale dhe do të dështojnë ashtu siç kapituluan turpshëm në Kosovë në vitin 1999. Kosova do të shtojë përpjekjet për fillimin e antarësimit në Aleancën Veriatlantike, NATO, dhe tek pastaj do të duhet të vazhdojë dialogu me Serbinë, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë. Kosova nuk është as Nagorno-Karabakh e as konflikti ngrirë. Reagimet dhe krahasimet e qëllimshme të Vučićit tregojnë qartazi qëllimin për destabilizim dhe krijimin e tensioneve të reja në rajonin e Ballkanit, thuhet në reagimin e ministrisë. Nagorno-Karabaku njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por qeveriset nga armenët etnik në mbështetjen e qeverisë armene. Luftimet për kontrollin e këtij rajoni kanë shpërthyer qysh me 27 shtator, ndërsa këtë javë është shpallur një marrëveshje për armpushim. Një luftë midis Azerbajxhanit dhe Armenisë për këtë rajon ka përfunduar në vitin 1994 me armpushim, por pa marrëveshje të paqes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Hapësirat në qendrën klinike universitare të Kosovës në dy javët e fundit janë mbushur me pacientë të infektuar me koronavirus, mirëpo spitali për këta pacient, për cilin ministri i shëndetësisë Armand Zema i kishte thënë se do të bëhet gati shumë shpejt, ende nuk është në dispozicion. Në klinikën infektive në ÇKUK thonë se ka nevojë për shtretë të shtesë, marr parasysh faktin se në dy javët e fundit është rritur shumë numri i të infektuarve me këtë virus. Hollësitit në Sjell, Taulan Çenaj.
Mbi 9400 raste aktive me koronavirus janë aktualisht në Kosovë dhe klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës janë mbushur me pacientë. Një spital i veçantë për këta pacientë është i domosdoshëm në këtë kohë kur numrat të infektuarve po rriten çdo ditë, thonë në klinikën infektive në ÇKUK. Për të gjetur një zgjidhje për këtë, në 27 orë, ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Armand Zemaj tha se spitali COVID-19 me 500 shtretër do të jetë gati shumë shpejt. Po përgatitemi për çdo skenar. Ministria e Shëndetësisë ditëve në vijim do ta bëjë gati spitalin për COVID-19 me 500 shtretër në Prishtinë, kishte shkruar ndër të tjera ministri Zemaj në profilin e tij në Facebook. Por ky spital me këta shtretër për të cilët ka nevojë klinikat në ÇKUK ende nuk është gati. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje gjatë seancës nga ministri Zemaj për të ditur më shumë se kur do të jetë gati ky spital, mirë po ai nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Në dy javët e fundit në Kosovë është rritur numri i testimeve për COVID-19 dhe po ashtu është rritur edhe numri i infektuarve dhe i të vdekurve. Në shumicën e klinikave në ÇKUK është duke u punuar me kapacitete të plota dhe ato janë të stërmbushur me pacientë. Situata e njëjtë është edhe në spitalet rajonale. Infektologu Sali Ahmeti tregon për Radio Evropa e Lirë se në javët e fundit nuk kanë mundur t'i pranojnë në klinikën infektive të gjithë ata pacientë që kanë pasur nevojë për hospitalizim. Ata janë dërguar në klinika të tjera si në pulmologji apo edhe në mjekësinë sportive.
Në ditën e fundit kemi numër të shtuar të rasteve që kanë nevojë të domosdoshme për hospitalizim, kryesisht janë raste të rënda. Rastet të cilat duhet të hospitalizohen dhe të tragohen në urgjent. Dhe në këtë aspekt një edhe që në klinikën infektive dhe që ka 10 vjet që ne dëgjojmë apo 2 javë me kapacitetet pilota.
Me qëllim të rritjes e kapacitetëve për të përballur sa më mirë me pandeminë e koronavirusit, Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës synojnë të bëjnë gati spitalin COVID-19. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, objekti i klinikës emergjente do të adaptohet për nevojat e pacientëve me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi i ri. Spitali COVID-19 është parapar të ketë 500 shtretër dhe do të hospitalizohen kryesisht pacientet me COVID-19. Që nga fillimi i pandemisë në muajin mars, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë është 26.888. Prej tyre, 784 pacient kanë humbur jetën dhe 16.685 janë shëruar, derisa janë edhe 9.418 raste aktive. Të njëjtën qeveria e Kosovës miratoi masa të reja për frenimin e përhapjes së koronavirusit, të cilat do të hyjnë në fuqi të premten nga ora 18:00. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Presidenti Amerikan Donald Trump ka marrë një tjetër hap kundër Kinës duke u andaluar shtetet e Amerikan që të investojnë në kompanitë kineze të cilat ofrojnë shërbime për ushtrinë e Kinës apo aparatin e saj të sigurisë. Vendimi është kundërshtuar ashpër nga autoritetet kineze të cilat i kanë konsideruar Shtetet e Bashkuara për abuzim të fuqive shtetërore. Holzit i kuptojmë në materialin vivues. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që undalon Amerikanëve të investojnë në kompanitë kineze, të cilat ofrojnë shërbime për ushtrinë e Pekinit dhe aparatin e sigurisë, reagim që është qortuar ashpër nga Kina. Urdhri ka renditur 31 kompani, të cilat besohet se Kina i ka përdorur për shfrytëzim në rritje të kapitalit investues të Shteteve të Bashkuara për të financuar shërbimet ushtarake dhe ato të inteligjencës, duke përfshirë zhvillimin e armëve për shkatrim masiv. Marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës janë përgjithësuar gjatë presidencës së Trumpit dhe ky vendim ka qenë ndër të fundit në morinë e urdhrave ekzekutiv dhe veprimeve rregullative që kanë shënjestruar ekonominë kineze dhe zgjerimin ushtarak. Të premtën Pekini ka akuzuar SBA-n për abuzim të fuqive shtetërore, ashtu që në mënyrë arbitrare të shtyp kompanitë kineze duke thënë se veprimi minon bashkëpunimin tregtar dhe investimet në mas të dyja shteteve. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbing ka thënë në një konferencë të rregullt për media se SBA-ja duhet t'i jap fund qasje së gabuar dhe të tërhiqë vendimin. Kjo mas jo vetëm që dëmton të drejtat legjitime dhe interesat e kompanive kineze, por dëmton edhe interesat e investitorve ndërkombëtar, duke përfshirë ato që janë nga Shtetet e Bashkuara, ka thënë Wang. Sipas motos, Amerika e para. Trump ka portretizuar Kinën së kërcënimin më të madh për Shtetet e Bashkuara dhe demokracinë globale. Ka nisur luftë tregtare me të. Ka kritikuar kompani teknologjike kineze dhe ka fajsuar Pekinin për pandeminë e koronavirusit. Urdhri i Sentës u ndalon kompanive amerikane dhe individëve që kanë aksione në ndonjërë nga kompanitë renditura, duke përfshirë kompanitë të telekomunikimeve, ndërtimit dhe të teknologjisë. Sipas urdhrit, investitorët aktual kanë një vit për të prishur lidhjet me kompanitë e lidhura me Kinën. Lajmi për këtë veprim, që do të nisë zbatuari më 11 janar, ka pasur ndikim menjëherë në tregjet e aksioneve në Hong Kong. Prej kur janë bërë publike parashikimet për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara 6 ditë më parë, Trump nuk ka pranuar humbje ndaj presidentit të zgjedhur Joe Biden, ndonse një gjë e tillë është tradit në territorin amerikan sapo të publikohen parashikimet. Pavarësisht çastjes së ashpër të administratës së tij ndaj Kinës, analistët presin që Biden të përmirësoj udhëtecinë amerikane në fushën e të drejtave të njeriut dhe të rrisë presionin në tregti dhe sigurinë ndaj Pekinit më shumë se sa para arsye i tij. Përgjatë fushatës zgjedhore, ishin presidenti amerikan ka folur hapur për të drejtat njeriut në Pekin dhe udhëtecinë e presidentit Xi Jinping, retorikë që kërcënon të thelloj tensionet kur ai të nis punën në shtëpinë e bardhë në muajin janar. Kjo është një burrë që nuk ka as D prej demokracisë në trupin e vet, pasi thën Biden. Ky burrë është bandit, pasi thën ai duke i referuar presidentit kinez. Gati një javë pas shpalljes së Bidenit fitues, Pekini më në fund ka nisur një mesazh urimi për presidentin e zgjedhur të premten. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze ka thënë se Kina do të respektojë zgjedhjen e popullit amerikan dhe beson se rezultati i zgjedhjeve amerikane do të përcaktohet në përputhje me ligjet dhe procedurat amerikane. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.